Shut up and sit down.
Selamat datang kembali pendengar setia Podcast Bung di episode terbaru. Setelah minggu lalu kami absen karena libur lebaran. Jadi minal aidin dulu kepada para pendengar sekalian yang harusnya sih sekarang sudah kembali lagi ya ke kesibukan masing-masing setelah kemarin merayakan lebaran, mungkin ada yang pulang kampung mengunjungi sanak saudara asik. Jadi kami kembali lagi bertiga untuk membahas pertandingan di kompetisi internasional yang sebenarnya antara penting gak penting sih ini hitungannya. Jadi Nations League yang akhirnya sudah menyelenggarakan partai final antara Portugal melawan Belanda. Skornya dimenangkan oleh Portugal 1-0. Yang golin siapa ya? Kayaknya pemain yang jarang gitu, jarang nongol namanya di papan skor kan. Siapa? Guedes siapa sih? Ya Gonzalo Guedes. Jadi dia berhasil mengantarkan Portugal juara Nations League untuk pertama kali. Ya yang edisi pertama kan. Dan itu menambah gelar pencapaian internasional seorang Cristiano Ronaldo bersama timnas. Jadi dia total sudah menyumbang 2 gelar ya. Jadi itu semakin memperuncing persaingan individual antara seorang CR dengan Messi. Nah, kebetulan kan kita di sini juga ada seorang Bung Gino nih yang seorang member fans klubnya Cristiano Ronaldo di sini. Juga ada Bung Dimas yang masih menyimpan memori indah terhadap seorang Cristiano Ronaldo meskipun dia sudah meninggalkan MU sudah resmi 10 tahun di beberapa hari yang lalu kayaknya ada itu tepat 10 tahun anniversary kepindahan Ronaldo dari United ke Real Madrid gitu kan. Jadi CR untuk sementara lebih unggul atas Lionel Messi. Apakah pencapaian internasional ini akan terus bertahan gitu, apakah CR akan terus lebih dominan ketimbang Messi atau Messi di penghujung karirnya dia bisa minimal memberikan 1 gelar nih untuk Argentina. Menurut Bung Dimas kira-kira gimana?
Ya, sebenarnya mau Messi dapat gelar atau enggak, ya bagi gue Messi itu ya salah satu pemain paling top di dunia lah. Ya, sama Cristiano Ronaldo juga bagi. Jadi menurut gue gak bisa memilih siapa yang benar-benar paling bagus di antara mereka berdua. Mereka berdua bagi gue 50-50 lah bagusnya. Soal mana lebih bagus itu kan kembali ke urusan fansnya masing-masing. Yang gue lihat kan berarti kan Ronaldo sudah dapat Nations League dan dia menambah gelar individunya juga. Soalnya tahun di musim ini kan dia bisa dapat Serie A juga sama Juventus, dan sementara Messi dapat La Liga. Dan menurut gue persaingan untuk nantinya di perebutan Ballon d'Or akan sangat sengit menurut gue, karena keduanya akan posisinya sekarang ini cukup berimbang lah, sama-sama dapat gelar. Dan ya walaupun kayak Ronaldo tuh nggak dapat gelar top score ya kalau di Serie A. Kalah sama ini kan sama Quagliarella, tapi dia dapat ini pemain terbaik Serie A musim kemarin. Nah itu jadi handicapnya Ronaldo juga. Sementara Messi kan dia selain dapat La Liga, dia top skor La Liga dan top skor Liga Champions ini juga, dan akan sangat menarik juga buat perebutan Ballon d'Or di akhir tahun nanti. Plus ada juga nama-nama baru yang bakal disorot juga, kayak Virgil van Dijk. Terus ya entah siapapun itu nantinya, ya pas yang pasti kedua orang ini, baik Ronaldo atau Messi, tetap bakal tetap ada di nominasi lah menurut gue, untuk di tahun ini maupun ya eranya belum akan berakhir menurut gue sih, era duo alien ini. Gimana Bung Gino?
Iya, pertama gue mau ngomentarin Liga Timnas ya, yang kemarin berlangsung. Menurut gue sih, gue apresiasi aja sama FIFA, jadi kayak memberikan UEFA ya, khususnya UEFA yang ngasih turnamen yang buat pemanasan lah menjelang Liga Eropa. Terus Portugal akhirnya menang. Nah, berarti kan itu kayak nambah satu gelar buat Cristiano Ronaldo. Nah, gue heran ya kalau misalnya di media sosial tuh itu pendukung Messi sama Ronaldo tuh saling ejek lah. Apalagi kalau ini kemarin Ronaldo main, pasti fans Barca komen-komen ya karena nggak mau Messinya kalah. Tapi gue senang sih bisa ada di era dua pemain itu. Gila, udah satu dekade 10 tahun mereka jadi pemain terbaik dunia ganti-gantian. Tapi kalau untuk memilih siapa lebih hebat antara Messi dan Ronaldo, jelaslah Ronaldo. Walaupun Bung Dimas tadi nyampein tentang Messi top skor Liga Spanyol, Liga Champion, tapi selama ini dia belum ngasih kontribusi gelar kepada skala timnas, timnas ya. Mungkin jadi tantangan Messi tahun ini kalau dia menang Copa America, gue sih mungkin bisa setara lah dengan Ronaldo kayak gitu.
Iya. Ya bagi gue Messi dapat gelar atau nggak dapat gelar ya, he still the best lah menurut gue. Ya nggak adil juga sih kalau lu menjudge hanya karena ibarat setitik nilai yang nggak rusak karena nggak dapat gelar di timnas, tiba-tiba apa yang udah dicapai Messi selama bertahun-tahun karya di Barcelona dilupakan begitu aja ya menurut gue. Ya gimana gitu. Tapi yang jelas, kalau tadi gue bilang gue gak bisa ngebandingin atau memilih siapa yang terbaik di antara Ronaldo atau Messi, tapi gue bisa memastikan bahwa baik Ronaldo atau Messi itu bagi gue lebih baik, lebih berprestasi ketimbang duo legenda terdahulu kayak misalnya Pele dan Maradona. Iya, walaupun beda era sih, tapi pencapaian individu mereka yang menurut gue bakal sangat dilupakan dan akan sangat dirindukan juga oleh para insan sepak bola di masa mendatang menurut gue.
Ya terus kalau ngomongin pemberian gelar Ballon d'Or kan, itu kan sebenarnya penghargaan yang untuk one season wonder kan, jadi pemain yang paling menonjol selama hanya setahun doang kan, jadi yang perhitungannya kan. Jadi ya menurut gue sih ya emang fluktuatif sih, gimana ya. Jadi Cristiano CR atau Messi emang dua pemain terbaik dunia, cuman kan mereka emang kalau untuk kadang gitu mungkin di musim itu dia nggak terlalu layak lah untuk bisa juara kan, cuman karena emang dia sebelumnya udah punya nama besar gitu, jadi kayaknya keputusan si penilai itu nggak cuma berdasarkan dalam durasi setahun doang gitu, jadi iya dia tetap ngelihat pencapaian di 2 atau sampai 3 tahun ke belakang gitu, jadi menurut gua itu penilaiannya tetap agak kurang objektif. Sementara kan Ballon d'Or sebenarnya penghargaan tahunan, cuman sedikit banyak pasti ada penilaian yang dia memperhitungkan pencapaian di musim-musim sebelumnya gitu kan.
Ya, Kayak tahun lalu aja, kenapa Luka Modric tiba-tiba jadi pemain terbaik dunia? Apakah emang mungkin ada agenda politik dari FIFA yang atau dari UEFA yang pengen ada pemain lain selain luar Ronaldo dan Messi jadi pemain terbaik? Atau mungkin ya emang Modric emang benar-benar layak dapat Ballon d'Or waktu itu kan? Kan kalau lihat flashback sebelumnya, emang Modric bisa mengantarkan Madrid juara Liga Champions dan runner up Piala Dunia bersama Kroasia, tapi kan pas masuk paruh musim pertama 2008-2009 kan dia hancur banget performanya, dan di saat yang sama Ronaldo dan Messi, bahkan Ronaldo yang pindah klub aja nyata masih bisa stabil performanya, dan itu kan emang ya jadi pembeda lah menurut gue. Kalau misalnya dua orang ini, baik Messi dan Ronaldo ini, adalah pesepak bola yang paling konsisten dalam beberapa tahun terakhir, karena standar mereka ini emang masih sangat sulit di apa ya, disamai oleh pemain-pemain lainnya kalau saat ini. Dan ngomongin pemain-pemain lainnya nih, kalau untuk di tahun ini nih, kira-kira ada nggak sih pemain lain selain Ronaldo dan Messi yang mungkin nantinya akan bisa bersaing di perebutan pemain terbaik dunia atau Ballon d'Or? Kan kalau misalnya Bung Koko nih kan kayaknya ngebut banget Virgil van Dijk nih. Kayaknya van Dijk layak gak atau mungkin enggak?
Ya ngebet sih enggak, cuman ya kalau dia ada di apa ya, di kandidat apa, di tiga kandidat utama sih menurut gua itu sesuatu hal yang sudah sepantasnya kan. Soalnya kalau mengingat sepanjang setahun belakangan kan emang kontribusi dia kepada Liverpool gitu untuk sebenarnya untuk bisa lolos ke final di dua musim berturut-turut kan, meskipun dia di tahun 2018-nya cuma baru setengah musim doang gitu. Sama juga apa andil dia gitu membawa Liverpool bisa menyaingi Man City untuk di gelar apa perburuan gelar Liga Inggris juga menurut gue ya nggak bisa dibilang kecil gitu. Jadi ya kalau untuk bisa masuk ke nominasi tiga teratas menurut gue sih sudah sangat layak seorang Virgil van Dijk. Sebenarnya bukan cuma dia doang, banyak pemain Liverpool yang layak untuk bisa masuk nominasi 10 besar lah menurut gue. Harusnya sih ada minimal ada 2 orang untuk di nominasi 10 besar gitu. Cuman untuk ketik Henderson ya, kita lihat kemampuan dia mengangkat piala itu sudah sangat-sangat menunjukkan apa ya, dia itu layak menjadi kapten, seorang apa kapten bagi Liverpool. Iya. Sama menurut gua Alisson juga minimal bisa lah masuk 10 besar kan. Iya untuk musim kan, kalau dihitung Ballon d'Or musim ini pembelian Alisson dan Virgil van Dijk itu menurut gua dua transfer yang menjadi kunci kesuksesan Liverpool meraih gelar Liga Champions gitu kan. Jadi menurut gua Alisson masuk 10 besar sama van Dijk masuk 3 besar nominasi Ballon d'Or menurut gua di untuk tahun 2019 ini. Kalau untuk juara menurut gua sih pencapaian individu enggak terlalu penting lah, kalau gelar-gelar Ballon d'Or yang penting pencapaian dia bersama klub atau timnas yang grup lah gitu, pencapaian yang secara kelompok menurut gue yang lebih penting ketimbang pencapaian secara individu.
Ya kalau kandidat lainnya siapa ya, gue juga bingung sih. Gue mau Eden Hazard, tapi ya performa di Chelsea, emang Chelsea yang musim ini emang lagi angin-anginan walaupun juara Liga Eropa. Ya tadi mungkin yang tadi sempat gue bilang di pass off air, ya tadi Bernardo Silva menurut gue punya layak minimal 5 besar lah untuk jadi masuk kandidat Ballon d'Or musim ini, karena dia secara tim sering jadi starter. Pertama kan dia mengisi kekosongan ini ya, musim lalu tuh Kevin De Bruyne kan sering cedera dan dia tampil sebagai pengganti, tapi lambat laun dia justru jadi pemain inti di Man City dan jadi pemain kunci juga yang buat Man City bisa jadi treble winners lokal, dapat Premier League, Piala FA dan Piala Liga, Carabao Cup. Plus dia jadi pemain terbaik Man City di musim kemarin. Dan dia dapat Nations League juga bersama Portugal, dan dia jadi pemain terbaik turnamen Nations League juga. Jadi ya musim yang sangat indah buat gue bagi Bernardo Silva sekarang ini, dan akan sangat indah apabila dia bisa masuk nominasi Ballon d'Or, apalagi kalau misalnya dapat peringkat 5 besar atau bahkan ketiga besar bersaing dengan dua alien itu kalau mereka berdua masuk. Kalau mungkin gimana nih? Apa emang kekeh Ronaldo?
Iya, gue sempat bingung sih kenapa di bursa Ballon d'Or itu masuk Van Dijk. Gue enggak tahu nih. Mungkin karena 10 tahun udah berapa tahun ya Liverpool enggak pernah juara, tiba-tiba tahun ini juara tuh kayak bikin orang, wah ini super, manusia super gitu ya, bisa bikin Liverpool juara. Nora kata Bung Dimas. Bung Dimas pendukung MU ya. Terakhir posisi back yang menang Ballon d'Or itu Cannavaro di tahun 2006 ya. Itu juga karena ada dia sukses di Juventus, juga sukses membawa Italia juara ya. Maksudnya di level timnas sama di level klub.
Ya walaupun Juventus waktu itu Calciopoli. Ya tapi kan ya Cannavaro kan enggak terlibat mafia-mafiaan, dia mah enggak tahu apaan.
Berarti kalau bisa Van Dijk bisa menang, ya ini apa? Memberikan ya sudut pandang baru bahwa pemain terbaik itu enggak cuma mencetak gol banyak tapi bisa membuat pertahanan yang begitu kuat. Gue nggak tahu ya, gue masih nggak percaya aja nanti kalau Van Dijk menang gitu. Kecuali Van Dijk itu mungkin ya misalnya kalau kemarin dia sukses di Liga apa tim nasional, ya gue cukup apa ya pasrah ya. Tapi karena Portugal yang menang, lagi-lagi kita harus ngomongin Ronaldo. Di situ menurut gue Ronaldo punya kans lebih besar, dengan catatan Messi nggak juara di Liga apa namanya, bukan Liga, Piala Copa America ya. Tapi kalau siapa tadi yang lu saranin, Silva ya. Iya, cuma pemain itu muncul ketika Portugal kemarin menang aja ya. Kalau nggak menang kayak orang nggak ada yang ngungkit dia gitu. Tuh kalah bersaing di, iya dia salah bersaing di apa namanya, di City dengan nama-nama besar yang lainnya. Gue masih lihat kans Ronaldo sih, tapi nggak tahu kan kita masih menunggu sampai akhir tahun ya, akhir tahun ya. Ini jeda kompetisi sampai kapan?
Sampai Agustus baru mulai.
Nggak, cuman gue pengen mengomentari bagaimana seorang Bung Dimas memuji-muji seorang Bernardo Silva yang notabene pemain Manchester City gitu kan. Ibaratnya gimana ya? Nih orang nih dia berbaju apa, berpakaian agamis nih. Agamis yang menyiratkan apa sebuah agama tertentu gitu. Cuman dia dalam hatinya kita enggak ada yang tahu. Kita enggak ada yang tahu gitu. Sama aja kayak orang nih berjersey Manchester United nih, cuman kita di dalam hatinya kita nggak tahu apakah dia mengimani Manchester United apa Manchester City nih. Pertanyaan yang menurut gue menggelitik sih itu.
Gue fans yang waras lah, nggak kayak apa, nggak kayak fans bebal yang di luar sana kan. Ya kalau misalnya lawan bagus ya gue respect ya. Kalau lawan rival gue emang apa main bagus dan layak dipuji ya pasti gue puji lah ya. Ya ini kan ya maksudnya kan emang Bernardo Silva bagus ya, gue ya apa yang mau dicela coba, apa karena hanya dia kebetulan di Man City ya, menurut gue nggak bisa jadi argumentasi gue kalau misalnya gue nggak bisa apa menjelek-jelekkan dia. Emang sih ada beberapa pemain dari rival yang apa yang gue nggak suka walaupun dia bagus ya, kayak misalnya banyak sih kayak di Liverpool gue paling gedek tuh sama James Milner dari Man City. Emang tampangnya minta ditampol sih mukanya tuh. Kalau di City gue paling kesel ngeliat si Vincent Kompany, ya sama mukanya, muka-muka songong, emang pantasnya emang dibenci lah. Ya, tapi ya, emang kok bicara layak ya, emang layak Bernardo Silva ini, terlepas mungkin ibaratnya kalau di film tuh dia mungkin jadi supporting aktor doang. Tapi kan peran dia nggak bisa diremehkan, dia sering banget starter, dan bahkan kalau lu main FPL, Bernardo Silva tuh sering jadi alternatif karena harga dia murah di bawah 10 juta dan kontribusinya bagus. Ya jadi dia punya kapasitas buat jadi penantang di Ballon d'Or tahun inilah nantinya. Oh ya, ngomong-ngomong Nations League, tadi dia ngomonginnya individual mulu nih. Kita ngomongin ini apa? Jalannya pertandingan. Kan gue nonton tuh yang dari jama apa? Semifinal. Gue nonton yang Belanda lawan Inggris. Itu kan golnya kocak ya, dari apa? Blunder semua kan golnya. Golnya Belanda. Kecuali yang golnya Matthijs de Ligt Inggris. Blunder. Yang blunder kalau nggak salah itu si ini, yang pertama si Johnston back pass ke kiper tapi nggak jelas dan akhirnya jadi bunuh diri kayak Walker karena kemelut. Dan di kedua juga gara-gara blunder juga, dan akhirnya Belanda nyetak gol dan Quincy Promes. Dan kalau gue ngeliat Inggris menurut gue masih punya prospek apa, cuman ya itu tadi mental tanding mereka ketika udah masuk ke fase-fase krusial menurut gue masih sangat tanda tanya. Dan gue ngeliat emang gue gimana ya ngeliat cara mainnya Southgate, di satu sisi gue kagum juga gimana dia apa menerapkan strategi set play-nya dia. Set piece Inggris kan tuh bagus-bagus banget, sering banget jadi peluang bahkan gol. Tapi kalau dari sisi materi tim menurut gue ya masih perlu kerja keras lah buat Inggris, karena banyak banget main-main Inggris yang sekarang ini menurut gue di klubnya tuh gak terlalu menonjol. Kayak misalnya Ross Barkley. Ross Barkley kan di Chelsea juga bukan pilihan utama banget lah, masih sering jadi rotasi. Terus Fabian Delph juga di City juga cuman rotasi, tapi di timnas tiba-tiba jadi andalan, jadi main kunci. Jadi kan ini jadi tanda tanya juga buat Inggris yang notabene punya kompetisi paling bergengsi Premier League, tapi mereka masih kesulitan mencari 11 pemain timnas buat timnasnya. Walaupun di timnas kelompok umur berapa tahun lalu kan dia jadi juara juga, tapi ketika masuk senior kan masih perlu dibuktikan lagi. Nah kalau soal Belanda, gue lihat ini Belanda juga punya prospek yang bagus, walaupun gagal jadi juara Nations League karena banyak pemain muda yang menonjol juga. Di luar Van Dijk, mereka masih punya Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, terus ada Martin de Roon, Memphis Depay juga bagus. Cuman striker murninya aja sih menurut gue Belanda tuh masih kurang, karena sampai sekarang mereka belum bisa menemukan pengganti yang sepadan buat Robin van Persie.
Ya komentar gue soal Nations League apa ya? Gue semifinal perebutan juara ketiga sama final gue sama sekali nggak nonton. Highlightsnya aja gue kayaknya baru cuma lihat golnya De Ligt doang kayaknya, yang sendulan itu ya ke gawang Inggris. Terus apa ya? Nggak, pokoknya menurut gue Nations League ini apa ya, sampah lah, nggak gitu penting. Soalnya di perebutan juara tiga aja Serdan Sakiri sampai cedera kan, itu kurang sampah apalagi. Udah mendingan balik lagi aja lah, dapat di jeda antara Piala Dunia ke Piala Eropa tuh bikin persahabatan biasa aja. Jadi kalau pemain-pemain bintangnya gitu, jadi dia nggak terbebani untuk bisa main terus untuk timnasnya di laga itu gitu kan. Terus kalau mau ngomentarin pengaruh antara liga ke timnasnya kan, antara perbandingan Inggris sama Belanda, menurut gue bertolak belakang sih. Kalau di liga Inggris itu adalah dia emang nyari profit kan, nyari keuntungan. Terus hasil ke timnasnya, malah timnas Inggris harusnya, kalau FA-nya tuh, kalau menurut gue, kalau emang dia bener-bener pengen bikin timnas Inggris berprestasi, harusnya mulai bikin apa gitu peraturan yang malah mempersulit masuknya pemain asing, dan malah harus klub-klub ini lebih banyak mengorbitkan pemain-pemain muda apa hasil binaan akademi gitu kan. Nah, hal ini menurut gue berbanding terbalik dengan timnas Belanda kan. Di mana kita tahu Eredivisie itu menurut gue apa ya? Ladang subur bagi para pemain muda gitu untuk bisa nyari panggung gitu kan. Kita lihat aja kayak Ajax, PSV kan itu mereka dan Utrecht segala macam gitu kan, itu kayak apa ya? Produsen pemain-pemain muda yang emang udah terbukti kualitasnya kan. Jadi menurut gue timnas Belanda malah sangat terbantu dengan kehadiran klub-klub yang ada di Eredivisie itu gitu untuk bisa mencari pemain-pemain terbaik untuk bisa masuk ke timnas gitu. Jadi menurut gue kalau harusnya kalau timnas Belanda bisa memaksimalkan bakat-bakat muda ini, harusnya berapa tahun ke depan harusnya timnas Belanda ini udah harus bisa ada di udah bisa masuk minimal semifinal lagi lah, Euro, Piala Dunia harusnya udah bisa langganan semifinal kalau bisa, kalau emang bisa memanfaatkan dengan baik. Soalnya menurut gue bibit-bibitnya udah sangat 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 bagus ini, kayak Deli aja kan baru 19 tahun kan, masih sebenarnya pemain-pemain yang lebih tua dari dia harusnya lebih bisa diorbitkan. Malah wonderkid 19 tahun malah udah jadi kapten di klubnya sama udah jadi pemain utama di timnas gitu. Menurut gue itu sangat pencapaian yang sangat bagus untuk yang dari akademi ke klub terus ke liga, ujung-ujungnya hasilnya ke timnas gitu.
Ya, ngomong-ngomong negara, sebenarnya ada 4 atau 5 tim yang mungkin paling most anticipating lah buat gue di Euro nanti. Kalau misalnya mereka lolos ya, pertama tadi yang gue bilang Belanda. Tadi kan Belanda kan emang pemain mudanya lagi progres banget nih. Terus Inggris, karena Inggris gue liat terlepas dari materi pemainnya yang emang pas-pasan, tapi gue liat Southgate itu manajemennya bagus, cara dia ngelatih. Dan progresnya kan bagus kan, dia pas Piala Dunia peringkat 4, terus Nations League peringkat 3, siapa tahu Piala Eropa peringkat 2. Naikin setapak demi setapak. Selain Belanda, Inggris, ini Belgia. Belgia tuh sebenarnya bisa lolos ke putaran final Nations League, cuman dia kalah sama Swiss, cuman jadi runner-up doang di grupnya. Sebenarnya Swiss peringkat 1, jadinya Swiss yang lolos. Tapi Belgia ini sekarang peringkat 1 FIFA, ranking FIFA, dan Belgia masih menikmati masa-masa golden era-nya, karena mereka banyak main-main berbakat yang Romelu Lukaku top score 48 gol. Sangat berbanding terbalik performanya di klub. Terus ada Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, terus duet Vertonghen, Alderweireld, Axel Witsel. Menurut gue picknya mereka ini harusnya di Piala Eropa 2020, kalau mereka itu harus jadi momen yang tepat mereka untuk berprestasi. Dan ya harusnya bisa jadi juara sih, karena kalau gue ngeliat di Piala Dunia kemarin tuh lepas lawan Prancis pas semifinal mereka juga mainnya bagus, cuman kecolongan aja sama golnya Samuel Umtiti tuh di babak pertama. Toh mereka juga menang juga di perebutan juara ketiga lawan Inggris kan. Jadi ya Belgia menurut gue punya peluang yang besar buat berprestasi di Euro. Plus satu tim lagi, Portugal. Gue mengakui Portugal bagus di Nations League, bukan karena Ronaldonya, karena Portugal ternyata punya banyak pemain muda juga yang lagi berkembang. Kayak ada Bruno Fernandes di Sporting Lisbon, dia musim lalu nyetak 20 gol di Liga. Terus ada tadi Bernardo Silva, jelas meraih segalanya musim ini kecuali Liga Champions. Terus ada Joao Felix, pemain berbakat masih usia 19 tahun. Terus banyak, ada Gonzalo Guedes. Terus main-main muda berbakatnya banyak yang bisa diorbitkan di Euro 2020. Bahkan kemarin kalau nggak salah sempat ada berita juga kan, Ronaldo ternyata udah tidak khawatir lagi kalau misalnya dia ngomong kalau misalnya ibaratnya kalau gue pensiun nih, toh timnas tetap berjalan, masih banyak pemain-pemain muda, pemain bintang Portugal lainnya yang ternyata bisa menggantikan posisinya Ronaldo nantinya. Nah itu menurut gue empat tim yang akan sangat gue nantikan performa mereka di Euro. Kalau lolos ya, kan belum tentu lolos juga, masih ada kualifikasi.
Iya, menurut gue ya Portugal separuh dibanggakan, separuh dihujat juga sih. Seolah-olah cuma ada Ronaldo di situ. Padahal tadi benar kata Bung Dimas, di salah satu wawancara Ronaldo bilang bahwa ada Ronaldo, nggak ada Ronaldo, Portugal masih punya potensi besar untuk melanjutkan dominasi di Eropa atau bahkan di dunia ya. Gue sih ngeliat kemarin pas lagi final, gue nonton karena Portugal main ya. Gak ya, dari pandangan awam gue di Soccer TV ya, Super Soccer ya. Nah, ya udah Belanda cuma ngarepin serangan balik dengan ulur waktu yang lama, main di belakang. Iya, main di belakang. Seolah-olah nggak ada. Belanda berhasil apa ya, meregenerasi back-back terbaik. Tapi menurut gue dari segi penyerang, gue nggak melihat apa ya, sebuah ketakutan. Jadi ya di final itu gue cuma lihat upaya-upaya Portugal untuk masuk ke apa pertahanan Belanda, akhirnya jebol juga di babak kedua. Nah abis itu gue lihat ya udah, abis itu kocar kacir aja Belanda, fokus menyerang. Tapi sempat ya sempat Portugal hampir membuat gol juga sih. Terus satu pemain Portugal yang jarang dibahas itu kipernya, menurut gue kipernya bagus banget si Rui itu. Itu di Wolf ya, Wolverhampton. Iya, menurut gue apa kinerjanya di Piala Eropa atau kemarin di Liga Timnas tuh bagus banget, dia melakukan penyelamatan beberapa kali. Menurut gue Portugal masih bisa bicara lebih di Piala Eropa, minimal final lah ya.
Minimal final maksimal. Ya, tadi Portugal, sebenarnya Portugal juga punya masalah penyerangan karena mereka nggak punya striker murni. Cuman mereka punya solusinya. Ya solusinya Ronaldo. Ronaldo kan tajam. Jadi dia tempatin dia Ronaldo jadi striker juga udah selesai tuh solusinya.
Ya tadi awal-awal Bung Dimas apa ngomongin timnas Belgia ya, dia jadi gue juga baru tahu sebenarnya dia untuk sementara jadi peringkat 1 FIFA. Tapi peringkat 1 tanpa mahkota gitu, tanpa gelar juara ya.
Enggak apa-apa, enggak masuk deh. Udah beda ini.
Tapi iya gue juga optimistis Belgia bisa berbicara banyak di Euro tahun 2020 kalau lolos. Soalnya kan kita bisa, iya ya, Romelu Lukaku emang dikdaya dalam urusan top skor kan, 48 gol dia dalam hal kuantitas gitu. Tapi dalam hal kualitas timnas Belgia juga punya seorang Divock Origi gitu. Itu dia tuh pemain-pemain yang muncul di momen-momen yang tepat. Dia hanya muncul di momen-momen yang tepat saja itu. Itu pemain yang golnya itu sangat tidak ternilai lah harganya menurut gue. Divock Origi gitu. Dia spesialis mencetak gol-gol yang penting. Terus apalagi? Oh itu yuk. Ngomongin apa tadi timnas Belanda, Bung Gino sempat menyinggung Belanda itu dia emang berhasil menelurkan back-back yang berbakat itu yang ditakuti oleh banyak penyerang top Eropa lah hitungannya. Terus gue jadi muncul ide nih, bagaimana caranya membuat timnas Belanda bisa berjaya di Eropa. Pelatihnya diganti Jose Mourinho, udah pasti juara itu. Main bertahan, serangan balik pasti juara Belanda, yakin gue. Euro Piala Dunia sampai Van Dijk pensiun tuh bisa juara terus Euro sama Piala Dunia.
Tapi agak lucu juga sih. Ini kan Belanda ini kan ya ibaratnya identik dan total football yang gaya menyerangnya. Tapi sekarang mereka masih kesulitan mencari penyerang yang sebenarnya kan itu jadi komponen terpenting dalam hal total football ya. Karena dalam urusan mencetak gol. Sampai sekarang belum ada penyerang yang begitu memuaskan setelah Robin van Persie pensiun kan. Sekarang aja strikernya Memphis Depay jadi striker anjir. Tau gak ini apa si pemain Fulham Ryan Babel, gak ada lagi pemainnya. Gue juga bingung itu. Padahal pemain belakang sama tengahnya juga ada mulai berkembang kan. Ada Van Dijk, terus Frankie de Jong, apa Donny van de Beek. Ya penyerangnya doang apa ujung tombaknya menurut gue Belanda ini masih lowong karena gak punya striker papan atas dunia yang sekarang ini ada di Belanda.
Iya. Itu tapi kita juga harus apa ya melihat perkembangan Belanda yang signifikan sih. Sebelumnya dia enggak lolos ke Piala Dunia ya Belanda ya. Iya terakhir Dick Daya tuh di tahun 2014 kalah sama Spanyol ya di final ya. Anehnya tuh 2010 ya. Kalah sama Spanyol ya. Lewat golnya siapa? Pemain Barcelona? Ayo, Iniesta ya. Iya. Semenjak itu kayak regenerasi jadi turun banget. Mungkin tuh kayak siklus aja kali ya. Siklus. Terus Belgia naik, itu juga siklus. Bagaimana Italia juara di tahun 2006, terus siklusnya turun. Sekarang juga Italia, kalau nggak salah dilatih sama Mancini ya. Terus sama Bonucci juga jadi asistennya. Terus mulai memikirkan bagaimana bisa meregenerasi pemain Italia. Ya apesnya mungkin Belanda karena ini aja belum nemuin apa ya bintang-bintang berbakat. Tapi gue setuju sama Bung Koko, kalau gak bisa nyerang ya bertahan aja. Kemarin juga gue liat Portugal agak putus asa sih. Nanti gue juga mungkin akan lihat bagaimana Belanda akan bikin putus asa penyerang-penyerang Eropa lainnya sih di Piala Eropa.
Ya karena perbincangannya sudah bergulir begitu jauh ya, jadi segmen pertama sebaiknya kami sudahi sampai di sini saja. Jadi nanti kita ketemu lagi di segmen kedua yang akan membahas tentang transfer-transfer yang sudah terjadi di benua Eropa sana gitu. Jadi nantikan saja segmen kedua dari Podcast Bu. Ya kembali lagi kita di segmen 2 Podcast Bung. Yang kali ini membahas ini bursa transfer Eropa baru saja dimulai. Jadi belum banyak nama-nama besar yang berpindah klub gitu, berganti jersey. Cuman ada beberapa pekan terakhir di resminya kapan ya? Pokoknya sepekan yang lalu lah. Jagat sepak bola Inggris terbelah dua ini, ada yang bersedih, ada yang bergembira karena Eden Hazard sudah resmi berseragam putih-putih Real Madrid. Dia ditebus dengan bandrol berapa 100 juta pound ya kalau nggak salah. Jadi ya sebagai seorang yang bukan fans Chelsea ya, gue sangat sangat bersyukur Hazard bisa pindah dari Chelsea gitu. Jadi kan itu hitung-hitung dia mengurangi ketajaman Chelsea lah. Jadi pasti untuk di liga. Terus tapi sebagai seorang manajer FPL juga gue merasa kehilangan. Sangat iya, campur aduk sih. Cuman ya kebahagiaan dia pindah lebih besar lah pastinya. Dia sudah pasti udah apa resmi pindah ke Real Madrid. Terus pemain lain yang sudah resmi juga join Real Madrid adalah Luka Jovic. Dia pemain dari Eintracht Frankfurt yang kemarin berhasil mengantarkan klub papan tengah Jerman itu untuk mencapai semifinal Europa League. Jadi dia pemain apa sih negaranya? Serbia. Ya sebenarnya ya emang dia hot prospect. Jadi banyak dirumorkan untuk pindah ke klub mana, klub ini, klub itu gitu. Cuman akhirnya berlabuh ke Real Madrid yang sepertinya mulai berusaha untuk membangun Galacticos yang generasi keberapa itu nih? Generasi ketiga ya, dengan Eden Hazard, Luka Jovic, dan mungkin masih ada beberapa nama besar lain yang akan bergabung di sepanjang bursa transfer musim ini lah. Jadi bagaimana komentar dari Bung Dimas? Apakah Bung Dimas juga merasa kehilangan atau bahagia nih dengan kepindahannya Eden Hazard?
Ya, gue sih netral sih. Apa? Mungkin merasa kehilangan juga karena Hazard kan apa salah satu pemain terbaik yang pernah bermain di Premier League ya. Dan gue sebagai orang yang mengikuti perkembangan Premier League dari tahun ke tahun ya, jelas akan sangat membuat Premier League musim depan akan sangat berbeda dengan ketidakhadiran Eden Hazard. Ya, tapi menurut gue emang Hazard emang sudah selayaknya pindah sih dengan melihat kemampuan dia yang sangat brilian dalam beberapa tahun terakhir dan sudah kontribusi yang sangat besar bagi Chelsea, dan sudah saatnya dia emang mencari tantangan baru, dan Real Madrid mungkin jadi rumah berikutnya yang sangat tepat bagi Hazard untuk mengembangkan karirnya karena dia kan usianya 28 tahun ini ya, yang udah di puncak karir lah. Emang tahun ini harusnya tepat banget kalau mau pindah sih, karena kalau nunggu tahun depan kan ya keburu kepala tiga juga kan dia nantinya. Dan yang menarik kan ini Real Madrid transfernya juga apa ya, cukup gencar juga nih. Kalau gak salah kan selain Hazard dan Jovic, pas kompetisi masih berjalan kemarin kan mereka sempat ngeresmiin ini juga kan, apa transfernya Eder Militao tuh dari Porto, back tengah. Plus ada pemain muda juga Rodrigo direkrut dari klub Brazil, kalau gak salah Santos deh. Ya intinya kan berarti rencana Zidane untuk membuat Galacticos jilid ketiga sedang dalam proses, dan ini akan sangat menarik karena sekarang mungkin tulang punggungnya akan berada di Eden Hazard, dan tadi Luka Jovic juga akan mungkin akan jadi suksesornya Karim Benzema yang udah 32 tahun umurnya. Plus emang banyak sih pemain Madrid yang menurut gue udah usang dan perlu digantikan oleh muka-muka baru yang selain muda juga, dan mereka lebih haus gelar juara karena banyak pemain Madrid yang sekarang menurut gue udah kehilangan ambisi karena udah mungkin karena udah seringan juara ya, dan mereka udah berpuas diri lah, kayak banyak banget kayak main kayak Marcelo, terus Benzema, Gareth Bale itu kan menurut gue udah expire lah kalau buat dari Real Madrid. Ya emang mereka harus segera digantikan, dan banyak banget rumor-rumor selanjutnya yang pemain-pemain yang disukan pindah ke Real Madrid, dan termasuk pemain dari tim gue sendiri si Paul Pogba kan emang kabarnya juga disukan pindah, dan Real Madrid itu kalau gak salah dia menyertakan James Rodriguez dan Gareth Bale di dalam proposalnya, dan itu kan ya walaupun masih rumor ya, kita belum tahu kedepannya gimana, cuman kan ya kalau gue lihat Real Madrid nih ini klub impiannya pemain bola sih siapapun itu. Lo mau ngefans sama Bayern Munchen atau sama Chelsea misalnya, kalau Real Madrid itu bagi gue, bukan bagi gue sih, bagi pemain bola menurut pandangan gue, Real Madrid itu kayak ibaratnya tuh lo kuliah nih masuk UI coy. Ya Real Madrid impian buat semua pemain yang main bola di dunia menurut gue karena nama besarnya.
Enggak lah Bung Dimas, jangan seperti itu ya. Universitas di Indonesia bukan cuma UI aja, ada ITB, UGM, ada banyak lah. Jadi cuman kalau mengomentari klub apa kebanggaan apa pemain sepak bola di dunia, yang menurut gue sih Barcelona. Soalnya seorang Kapten Tsubasa aja dia joinnya Barcelona bukan Real Madrid. Jadi itu klub kebanggaan di seluruh dunia sebenarnya Barcelona, coy. Panutan kita semua saja Kapten Tsubasa joinnya Barcelona gitu. Jadi itu sudah sangat menjawab pertanyaan.
Gue pernah baca artikel di Pandit tuh. Jadi ada kriteria kenapa klub bisa dikatakan sebagai klub besar. Klub itu harus konsisten juara dari musim ke musim, nggak cuma di level domestik tapi juga di regional Eropa misalnya gitu. Ya Real Madrid jadi salah satu klub yang dimaksud itu, selain juga Barcelona. Dan ya dua klub itu emang jadi magnet buat main di seluruh dunia. Jadi ya walaupun Real Madrid musim lalu anjlok, tapi ya nggak mengurangi daya tarik karena mereka tahu berarti cepat atau lambat Real Madrid akan bangkit lagi kan. Dan kalau melihat progresnya sejauh ini kan sudah ada titik terang menuju ke sana, dan masih banyak main-main bintang lain yang mungkin sedang mengantri nih masuk ke Santiago Bernabeu. Dan yang menarik di sini kan siapa yang akan keluar dari Real Madrid ini. Kalau ngelihatnya kan sekarang James nih, bahkan menurut gue James itu bisa kehilangan nomor punggungnya kalau misalnya dia nggak pindah dari Real Madrid. Soalnya feeling gue nih Hazard dikasih nomor 10, karena nomor 7 udah ada tuh si Mariano Diaz. Nah James ini mumpung dia belum balik ke Real Madrid, masih dipinjemin, ya nomor 10-nya dikasih Hazard aja lah, kan Hazard emang identik dengan nomor 10. Dan mungkin James sedih bakal keluar, plus Gareth Bale. Tapi Gareth Bale menurut gue gimana ya, dia masih ada potensi nih sebenarnya. Feeling gue dia balik bakal pulang kampung ke Inggris, entah klub mana. Cuman yang jadi problem kan dia gaji gede banget, plus dia pemain yang kaki kaca, gampang banget cedera. Itu jadi problem juga buat apa ya, daya tarik dia buat klub-klub yang ingin mengincarnya. Terus ya paling pemain kayak Marcelo, Benzema itu juga cepat gak akan lama lagi akan minggat juga dari Bernabeu sih.
Iya, sebenarnya banyak isu itu ya, transfer pemain, termasuk yang sebenarnya kemarin pas lagi final apa National League, Ronaldo nyamperin De Ligt terus bilang ngajak dia, iya, terus akhirnya apa ngajak dia gabung ke Juve, tapi De Ligt akhirnya ketawa karena kaget juga ya ditanya sama Ronaldo kayak gitu. Jadi ada pengaruh ini juga ya, apa pemain-pemain bintang. Nah, menurut gua Real Madrid itu terseok-seok setelah sepeninggalan Ronaldo, terus peninggalan dari Zidane. Akhirnya dia mengontrak kembali ya pelatih ya, dengan jangka waktu yang gak terlalu lama. Menurut gue kayak emang Real Madrid emang tahu kali ya timnya lagi parah sih. Dan transfer Hazard itu transfer yang paling ini sih seksi untuk dibicarakan.
Ya, di luar Real Madrid, isu transfer lainnya kan sekarang juga banyak yang bergulir nih. Kayak tadi pagi kan gue liat tuh Matthijs de Ligt menurut salah satu orang penting di Sky Sport juga bilang de Ligt udah hampir pasti pindah ke PSG. Ya walaupun belum benar pasti ya, masih ada potensi dia nyata belok kemana gitu. Ya tapi kalau misalnya ke PSG ya agak gimana ya. Soalnya gue sebagai pendukung Manchester United kan gue melihat awalnya kan yang bersaing untuk memperbutkan De Ligt itu kalau nggak Manchester United tuh Barcelona, dua tim itu. Terus tiba-tiba PSG masuk, sekali masuk langsung nikung anjir. Padahal gue udah nge-follow IG-nya De Ligt anjir. Kayaknya gue unfollow lagi ntar nih.
Ya menurut gue ada apa sih sisi psikologis dari pemain dalam memilih klub. Biasanya pemain itu akan sebenarnya senang masuk klub besar, tapi satu sisi akan takut. Misalnya kalau lu perhatikan fakta-fakta pemain yang diborong Real Madrid itu, kalau gak berhasil banget dia langsung jadi turun banget ya. Dan menurut gue De Ligt itu dia gak mungkin langsung ke MU atau Barcelona yang dianggap klub besar ya. Dia mulai dari PSG dulu, baru nanti menurut gue akan meningkat ke sana. Atau dia sadar bahwa lebih baik menjadi ikan besar di kolam yang kecil daripada apa ikan kecil di kolam yang besar. Kalau menurut gue sih gitu.
Iya, soalnya kalau De Ligt dia join PSG, dia sama pelatihnya cuma ditanya, lu bisa main center back gak? Bisa. Bisa main back kanan gak? Ya bisa sih kalau belajar gitu. Cuman kalau dia join MU, ditanya sama Ole tuh bukan gitu pertanyaannya. De Ligt, lu bisa jurus membelah diri gak gitu? Jurus seribu bayangan gitu. Soalnya gue butuh dua orang kayak lu, bukan cuma lu doang sendiri. Soalnya center back MU ya bapuk semua selain dia gitu kan. Terus jadi ya dengan semakin menguatnya rumor De Ligt ke PSG, menurut gue itu sangat angin segar bagi fans klub selain Manchester United gitu. Soalnya kalau gue sebagai ya fans Liverpool ya tentunya sangat ketar-ketir kalau misalnya Delay jadi resmi join ke United, meskipun secara akal sehat harusnya seorang Delay gitu, seorang pemuda berusia 19 tahun yang akalnya masih sangat jernih lah, harusnya dia bisa memutuskan dengan hanya hitungan sepersekian detik. Harusnya kalau ditawarin sama klub seperti Manchester United untuk di saat seperti sekarang ini, ya menurut gue harusnya ya dorongan untuk menolak harusnya sangat besar gitu kan. Jadi kalau keputusan untuk join PSG menurut gue sangat tepat dalam jika dilihat dari sisi finansial gitu, karena PSG pastinya dia menawarkan gaji yang besar. Ya soalnya kan kalau rumornya dia minta 250 ribu pounds ya per pekan gitu. Itu katanya juga yang jadi kendala klub-klub lain untuk bisa mendatangkan Delay gitu, selain Manchester United gitu. Soalnya kalau MU sendiri menurut gue Delay minta 500 ribu pounds juga bakal dikasih sama MU gitu. Jadi ya bagus lah kalau dia resmi ke PSG, bagus. Saya sangat setuju.
Ini nih apa ya, ibaratnya lu berharap lawannya melemah. Menurut gue itu tanda-tanda sebenarnya klub dirinya sendiri sebenarnya emang lemah. Cuma kebetulan aja kemarin juara. Harusnya kalau misalnya emang jago mah, mau klub rivalnya lagi berbenah buat jago, buat naik level ya nggak masalah, asal tim dia sendiri ya ikut berkembang juga. Ya cuma kan ya balik lagi menurut gue ya, walaupun Delih gak datang ke Old Trafford ya masih banyak pilihan lah buat MU lah, buat yang bisa diincar. Tadi kan gue bilang tuh ada Harry Maguire, terus ada pemain Portugal juga yang lagi potensial tuh, si Ruben Dias, kemarin kan dia main di Nations League juga. Terus ada Kalidou Koulibaly juga dari Napoli yang menurut gue perlu diselamatkan lah karirnya di Napoli. Kan dia bagus banget di Napoli dalam beberapa tahun terakhir, jadi salah satu back terbaik di Serie A juga. Cuman dia ya agak sensitif juga sih. Ya berapa kali kan dia sempat apa dapat serangan rahasia lah kayak gitu. Cuman lebih baik diselamatkan karirnya ke tim yang lebih bersahabat.
Gue mau nanya sambung di Mas sebagai fans MU, seberapa urgensi MU memerlukan Delik? Sebenarnya memang itu cuma sebagai ambisi aja buat sombong-sombongan, atau memang posisi itu atau Delik itu yang pas untuk mengisi kebolongan? Sebenarnya kebolongannya di mana aja nih kalau MU?
Ini kan yang paling krusial buat MU itu back, posisi back. Karena ya mas kemarin tuh di Premier League aja jebolan 50 gol lebih. Back tengah yang waras cuma di sini doang, si Victor Lindelof doang, sisanya kan lawak semua. Eric Bailly gampang cedera. Ya Chris Smalling sama Phil Jones tau sendirilah. Sampai ada kompilasi gol bunuh diri mereka berdua aja di YouTube. Terus Ashley Young, ya apa yang bisa lu harapkan pemain 34 tahun yang aslinya jadi pemain sayap tiba-tiba jadi back sayap. Ya kan lucu juga apa klub sebesar United tidak memiliki back tengah dan back kanan yang tangguh. Ya Delik jadi salah satu opsi yang saat ini sedang diincar, walaupun sekarang mungkin United sudah mulai mundur secara perlahan sih dari persaingan dan mengincar pemain lainnya. Plus di back kanan kalau sekarang MU tuh lagi ngincar ini si Aaron Wan-Bissaka dari Crystal Palace. Minggu lalu kan udah nawar 40 juta pounds cuma ditolak. Nah minggu ini mau ditawar lagi 60 juta pounds. Kalau nggak ditolak, kalau ditolak juga mendingan beli klub sekalian deh.
Bisa kita ilustrasikan gini kan sih penolakan Delik itu, dia melihat dari kemungkinan di musim depan PSG kan juara ya Liga Prancis, terus kemudian dapat jatah Liga Champion. Nah dia kalau masuk MU cukup berat tantangannya, terus MU musim depan nggak main di Liga Champion. Bisa nggak itu jadi alasan Delik nggak mau main ke MU?
Nggak, gue pernah lihat wawancaranya Delik. Beruntungnya tuh Delik itu bukan tipe pemain apa ya yang punya klub idola di luar Belanda ya. Dia kan klub idolanya Belanda tuh. Jadi emang dia emang mentingin apa personal karirnya aja sih. Kalau menurut gue Delik itu butuh tim yang bisa apa ya memastikan dirinya tuh tampil selalu jadi starter, karena kan dia masih 19 tahun ya. Jadi De Ligt sebenarnya bukan pemain bintang, belum setara Van Dijk, belum setara Sergio Ramos ya kalau dari segi kualitas. Dia masih hot prospect. Cuman ya karena zaman sekarang kan pemain bagus sedikit aja harganya udah mahal. Ya menurut gua De Ligt itu yang pantasnya butuh tim yang bisa memastikan dirinya dapat jatah main yang besar lah. Kalau di Barcelona kan agak susah juga karena banyak pemain belakang yang bagus juga. Ya, gua enggak tahu di tim lainnya gimana.
Ya, tapi kalau jatah bermain yang terlalu over gitu untuk seorang pemain muda itu bisa jadi bumerang. Sekarang kita bisa lihat kalau dari gue berkaca dari Liverpool sendiri ya, Michael Owen tuh dari usia muda dia udah diforsir di Liverpool dari musim berapa ya, 2001 tuh pas juara Piala UEFA dulu dia. Ya dari situ dia udah mulai diforsir sampai jadi apa ya? Pokoknya jadi dia jadi lebih sering cedera gitu. Pokoknya jadi itu pokoknya ibarat pisau bermata dua lah. Kalau lu pemain masih muda sudah sering diforsir untuk bermain gitu kan. Apalagi kalau lu pemain muda terus lu sering bermain di klub yang punya nama besar gitu seperti Manchester United. Jadi kan beban-beban secara mentalnya menurut gue pasti lebih ada apa lebih besar lah. Jadi ada tambahan selain diforsir lu secara fisik, lu secara mental juga kalau lu misalnya di 1-2 match awal bikin blunder itu menurut gue mentalnya pasti langsung down deh. Jadi iya, jadi untuk ukuran pemain 19 tahun menurut gue ya jangan terlalu sering diforsir lah, dan pilihan ke PSG atau Barcelona jadi sebagai apa ya, bukan sebagai key player kan, jadi sebagai first team player doang gitu. Jadi untuk rotasi menurut gue itu pilihan yang sudah sangat tepat gitu. Jadi kita bisa lihat kalau di Liverpool ada seorang Joe Gomez di sana kan, itu pun Joe Gomez pun dia mainnya belum begitu diforsir kan, jadi cuman ada beberapa kali ketidakberuntungan dia jadi menderita cedera, jadi yang cederanya pun ya nggak bisa dibilang ringan lah, jadi harus menepi sekian bulan. Jadi itu menurut gue sangat mengganggu juga kalau di usia muda udah kena cedera yang parah gitu. Jadi takutnya ntar pas di udah hot apa di umur-umur di golden age-nya malah jadi turun gitu. Jadi udahlah De Ligt karena Liverpool untuk bursa transfer musim ini sepertinya tidak akan jor-joran mengeluarkan uang. Jadi sebaiknya menghabiskan satu musim di PSG gitu ya, jadi pemain pengganti, pemain cadangan menurut gua enggak apa-apa lah. Jadi nabung dulu yang banyak di PSG, baru ntar musim depan atau dua musim lagi baru pindah lagi ke Barcelona gitu atau kemana gitu. Yang penting jangan ke Manchester United pindahnya, itu saja pesan dari saya.
Ini mah emang terlalu subjektif sih ya, biarin aja lah. Tadi Liverpool juga ntar musim depan juga klop lagi menurut gua. Cuma satu musim doang, beneran deh. Ya di luar transfer De Ligt atau siapa kan, karena siapa lagi ya pemain yang lagi rumor lagi kenceng nih. Juventus gak ada ngincer siapa-siapa lagi nih. Masa Ramsey doang aja. Di Italia kan ini juga lagi banyak pergantian pelatih juga kan. Oh, Juventus belum punya pelatih coy. Ini kan Allegri kan keluar nih. Terus rumor-rumornya Sarri. Gue agak skeptis sih kalau Sarri ke Juventus sih. Karena kalau untuk urusan Serie A doang sih menurut gue, ya siapapun pelatihnya kayaknya bisa sih Juventus jadi juara Serie A. Dan masalahnya kan di Liga Champions Juventus kan tuh ngebet banget jadi juara Liga Champions, sampai-sampai ngerekrut Ronaldo. Dan tapi ternyata musim kemarin aja ada Ronaldo pun Juventus mentok-mentok sih di perempat final. Dan sekarang pelatihnya belum ada nih. Dan kayaknya sih harus cepet sih menunjuk pelatih baru, karena kan si pelatih baru ini kan mau gak mau harus bisa menyusun timnya dengan cepat, merekrut siapa pemain yang bisa dibutuhkan oleh Juventus, dan cepat beradaptasi dengan tim dan bisa memenuhi target-target manajemen. Kalau menurut Mungino gimana nih? kayak sosok pelatih yang tepat buat Juventus tuh yang kayak gimana, atau udah ada nama favorit yang diharapkan bisa ngelatih anak-anak Juventus nih?
Iya, menurut gue kalau untuk skala Italia, Juventus masih jadi klub raksasa dengan menang Scudetto beberapa tahun terakhir sih. Menurut gue kalau cari ke Juventus nggak ada masalah sih. Tapi yang jadi tantangan besarnya tadi benar, bagaimana Juventus itu bisa dikdaya di level Eropa. Nah, kalau sebenarnya pemberitaan itu nggak cuma Sarri, tapi ada Inzaghi sama Jose Mourinho. Filippo Inzaghi. Tapi kalau menurut gue sih lebih pas Mourinho ya. Gak tau kenapa. Jadi posisinya agak kocak juga. Conte ke Inter, Mourinho ke Juventus. Jadi kan itu sebenarnya apa, klub mereka masing-masing. Dengan Mourinho menurut gue dia bisa mengandalkan kemampuan klub Italia untuk didaya di Eropa sih, waktu yang membawa Inter Milan ke situ sih. Tapi gue masih sebenarnya kurang puas sih kalau bisa yang pindah ke Juventus itu ya belum ada sih menurut gue.
Ya, gue juga nggak tahu siapa, tapi menurut gue Juventus butuh pelatih yang punya pengalaman di Eropa sih. Tapi kalau Mourinho gue agak ragu, karena gue pernah lihat juga di berita tuh Mourinho tuh kayak nggak mau gabung klub Italia selain Inter Milan. Dia masih punya respect ke Inter Milan lah, karena udah dapat treble winners dan dia nggak mau menyakiti Interisti lah, Italia gitu. Malah gue denger, nggak tahu nih bener lo nggak, Mourinho tuh pengen diisukan ini ngati Newcastle. Soalnya Newcastle kan ini kan baru dibeli sama keponakannya Sheikh Mansour kan, yang punyanya City kan. Ya otomatis kayak Newcastle nih bisa jor-joran juga di bursa transfer dan ngerekrut Mourinho jadi opsi juga. Cuma gue nggak tahu nih benar atau enggak nih.
Ya kalau rumor Sarri ke Juventus, menurut gue sah-sah aja sih kalau misalnya dia dikasih kesempatan gitu kan. Soalnya kan Sarri di Napoli dia sudah terbukti sukses mempersulit Juventus untuk juara Serie A kan. Nah, dengan komposisi pemain kan Napoli sama Juventus kan kualitas pemainnya jelas ya lebih unggul Juventus kan. Jadi kita ya belum tahu nih apakah sosok Maurizio Sarri kalau dia melatih pemain yang lebih berkualitas mungkin aja dia bisa berjaya di Eropa gitu. Jadi berikanlah seorang Maurizio Sarri kesempatan untuk menjadi juara pertama kali di Liga Champions gitu kan. Karena ya kalau lu ngandelin yang pelatih yang udah berpengalaman, ya kapan pelatih-pelatih yang belum pernah juara Liga Champions bisa juara Liga Champions gitu. Contohlah seorang Jurgen Klopp gitu kan. Dia di Dortmund dia pernah masuk final gagal. Dengan kualitas pemain yang lebih bagus di Liverpool, dia dua kali percobaan final champion, sekali gagal, sekali berhasil. Jadi berikanlah Maurizio Sarri kesempatan.
Ya, soal Sarri, ini gue jadi teringat satu, apa ya, apa sih bahasanya, kayak pepatah gitu deh. Kan ibaratnya kayak, kalau di bahasa Inggris itu, if you cannot beat them, you should join them. Itu kayak ungkapan tepat buat si Sarri kan. Sarri kan di Napoli gak bisa mengalahkan Juventus, mentok-mentok di runner-up, terus dia kabur ke Chelsea kan, ternyata gagal juga walaupun dapat Europa League. Ya daripada apa, daripada gak bisa ngalahin Juventus, ya mendingan dia gabung Juventus kalian biar bisa dapat juara.
Iya, terkait itu juga kita dulu tahu ya, Allegri di Milan tuh juga tresok-seok, dibenci publik. Tapi iya juara, tapi gak se apa ya, tidak se konsisten di Juventus. Menurut gue ya Juventus sudah kuat dengan skuadnya. Terus menurut gue Sarri juga punya apa ya, dia bisa jual mahal sebab dia bawa Chelsea ke Eropa. Mungkin dia bisa nuntut ke pemilik Chelsea, Abramovich, untuk tetap memperkerjakan dia. Menurut gue nggak ada urgensi Sarri itu harus ke Juventus sih, kecuali ya itu motif uang. Soalnya dia masih punya ambisi besar di Liga Inggris menurut gue. Kemudian Chelsea juga belum tahu pelatih yang bisa menggantikan Sarri siapa. Padahal dia kemarin habis mengantarkan Chelsea juara. Menurut gue Sarri nggak bakal ke Juventus sih.
Ya, nggak tahu juga sih. Tapi kalau misal Sarri ke Juventus, ini gue menarik nih. Apakah Higuain akan diterima lagi ke Juventus? Soalnya kan Chelsea kan dibanned kan transfer, dan otomatis dia nggak bisa mempermanenkan statusnya Gonzalo Higuain. Nah masalahnya Higuain, kalau dia pernah dipinjam ke Milan dan Milan juga nggak mau permanenin. Sementara di Juventus kan dia kehilangan tempat nih, karena udah ada Ronaldo dan Mandzukic. Nah kalau seandainya Sarri ke Juventus, Sarri itu kan punya memori yang indah sama Higuain di Napoli dan sekarang di Chelsea, dan akan jadi menarik kalau misalnya mereka bereuni lagi di Juventus dengan suasana berbeda.
Ini kayaknya Bung Dimas orangnya humanis sekali ya, biasa menghubungkan antara pelatih dengan pemainnya memiliki hubungan yang indah. Memang ada Sarri pas pindah dari Napoli ke Chelsea, ada nggak pemain Napoli yang diboyong ke Chelsea?
Ada, Higuain, Jorginho. Ya Jorginho jadi anak malasnya Sarri sekarang di Chelsea tuh, main mulu padahal walaupun performanya lagi buruk. Ya kadang emang pelatih gitu, butuh pemain yang mungkin bisa mengerti dia lah, dari segi taktik maupun dari segi pendekatan ke timnya.
Enggak, tadi Bung Gino salah. Yang harus digarisbawahi dari komentar Bung Dimas adalah memori indah tadi. Memori indah Sarri bersama Higuain gitu ya. Jadi seorang Bung Dimas nih belakangan ini dia sering apa ya, sering mengungkit-ungkit soal memori gitu. Dia sering memanggil memori-memori indah gitu di masa lampau gitu. Jadi jika Liverpool belakangan ini dicap sebagai the next year gitu, next year club, tapi setelah membuktikan berhasil juara Liga Champions, harusnya slogannya bisa diubah menjadi this years, next years, and many years to come gitu. Tapi kalau Manchester United sekarang nih, sepertinya dia sudah mulai mengambil mahkota usang yang sudah diletakkan oleh Liverpool. Mahkota itu berjuluk apa ya? History Club gitu, apa? History FC gitu. Jadi dia sudah mulai apa ya? Mulai lancar untuk mengundang memori-memori indah di masa lampau gitu. Jadi kalau seperti quote yang pernah gue baca itu apa? Mengenang itu sebenarnya pekerjaan pensiunan tuh. Mengenang masa lampau itu pekerjaan pensiunan. Ya, apakah Bung Dimas sudah pensiun menjadi fans Manchester United apa sehingga dia sudah mulai lancar mengenang? Sebenarnya saya tidak tahu gitu. Jadi ya udah, kita balik lagi ke topik bursa transfer nih. Bung Gino mau komentar apa?
Sebenernya gue mau ngomentarin pendapatnya Bung Koko aja. Iya, gue jadi inget salah satu cuplikan film ya. Nostalgia itu adalah penyangkalan luka di masa kini, dan itu dilakukan secara tidak sadar. Kayak mungkin pemain Liverpool, klub Liverpool atau pendukung Liverpool sering diejek ya. Tapi kali ini siklusnya berbeda. Fan MU yang lebih suka di ejek sih. Tapi kalau menurut Bung Koko, Liverpool udah siap gak menghadapi musim depan? Soalnya kan kemarin sebenarnya kalau gue mau kritik sedikit, Liverpool juga sebenarnya agak terseok-seok di Liga Champions ya. 3 kali menang, 3 kali kalah di apa namanya, di fase penyisian pun terancam tidak lolos ya Bung ya. Ini Bung, buat Bung seneng ya. Kemudian lawan Munchen lancar, terus terseok juga lawan Barcelona, akhirnya bisa comeback. Itu juga aneh sebenarnya kalau kita lihat ya. Tapi final lawan Tottenham tuh kayak final yang sebenarnya nggak terlalu menarik juga ya. Iya, tapi kalau emang lihat konsistensi Liverpool di Liga Inggris luar biasa sih musim ini. Mungkin ya Klopp sudah Klopp di Liverpool sih. Menurut gue Liverpool akan menjadi tim yang bakal banyak bicara sih untuk musim depan. Banyak bicara belum tentu juara artinya, Bung. Tapi dari segi transfer Liverpool akhirnya sudah siap dengan klub ya, dengan tim yang ada atau ada transfer?
Iya, kalau ngomentarin final sih enggak, tadi kan Bung Gino sempat membahas sedikit, gue juga mau bahas lah. Jadi kan emang gue sebenarnya sangat senang, sangat gembira Liverpool bisa juara dengan bermain tidak bagus gitu kan. Jadi itu semakin mengundang amarah, kebencian dari fans-fans rival lah. Jadi mereka merasakan apa yang dirasakan fans Liverpool ketika khususnya Manchester United itu dilatih Jose Mourinho. Itulah yang dirasakan kami sepanjang musim, ya beberapa apa di sepanjang musim ketika Mourinho melatih Manchester United. Jadi itu sebenarnya itu apa ya, itu pembalasan setimpal menurut gue. Itu ya seperti itulah rasanya fans Liverpool ngelihat MU di bawah Mourinho gitu kan, main jelek tapi bisa menang. Ya itu Liverpool memang kayak gitu di final. Emang gue akuin deh, emang main jelek cuman ya bisa menang, gimana dong. Terus apa lagi tadi? Ngebahas transfer untuk musim ini sih katanya banyak rumor dari apa, dari banyak akun-akun Twitter yang bisa dipercaya itu cuitannya. Katanya Liverpool itu nggak akan jor-joran untuk musim transfer kali ini, soalnya dananya itu sudah digelontorkan untuk di musim di bursa transfer musim lalu kan, untuk mendatangkan Alisson terus Naby Keita sama siapa lagi ya, Shaqiri segala macam, pokoknya itu udah 100 juta plus lah. Jadi ya karena pemilik kami orang Amerika, jadi ya orang Amerika kan tidak sejor-joran Arab dan Rusia gitu, jadi harap maklum. Tapi jikalaupun kami akan membeli pemain, pasti itu sudah diperhitungkan secara matang-matang. Jadi pemainnya itu tidak akan hit or miss, pasti akan hit terus, tidak akan miss seperti yang terjadi di klub ya tidak usah disebut lah,
personal. Ya feeling gue sih, lu tahun 2025 Liverpool masih bangga-banggain juara Liga Champions 2000 tahun ini. Ya katanya nanti siklus juga berubah lagi kok. Yang terjadi sekarang akan selesai juga, ntar Liverpool flop lagi, yakin gue. Karena ya cepat atau lambat pasti ada klub besar dari sana yang mengincar pemain-pemain kayak Sadio Mane atau Salah kan. Dua pemain itu udah dikunci, dan ya kalau misalnya mereka kedua itu nantinya tahu-tahu minggat, ya nggak tahu juga sih nanti gimana nasib mereka, nasib tim Liverpool ini nantinya. Udah aja kali ya.
Iya, semoga apa ya transfer yang terjadi di saat-saat ini ya, saat ini, semoga menambah menariknya liga-liga di Eropa, terutama di Liga Inggris yang selalu sebenarnya fluktuatif ya. Kalau dibilang stagnan nggak juga, kita waktu itu pernah tahu bahwa siapa klub yang juara itu, Bung, baru promosi setahun kemudian juara Leicester. Saya tahu besok MU sih, udah gitu aja gue.
Ya masih terlalu dini ngomongin juara lah. Transfer dulu, bursa transfer dulu. Nih ya intinya nikmatin rumornya, jangan nggak usah terlalu baper lah. Kalau bursa transfer itu kan ya kalau lo ngikutin berita-berita bursa transfer, lo harus siap dikecewakan karena pemain-pemainnya ternyata tadinya diberitain udah mau tanda tangan kontrak, totalnya ditikung sama klub lainnya kan. Ya namanya bursa transfer memang selalu gitu. Justru yang paling menarik di bursa transfer itu proses-proses berita-berita negosiasinya itu, daripada berita peresmiannya. Karena kalau udah peresmian kan udah selesai kan, tinggal nunggu dia main, Mas itu udah enggak ada drama-drama lagi.
Ya, sudah segmen 2 juga sudah cukup panjang lebar. Jadi kita akhir saja di saat ini untuk segmen 2 rumor bursa transfer, baik yang sudah terjadi maupun yang akan datang akan terjadi gitu. Jadi kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam Podcast Bung.